Бишкекте кечки саат 6:30 ОБД азаттык. март 19 жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдыдагы жарым саатта америкалык белгилүү экономисттер Дарона Жамоглу менен Джеймс Алан Робинсон жазган «Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт» деген китеби кыргызча басылып чыкты. Авторлор эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин айтты.
Китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жаратылбаган институттар жөнүндө болуп жатат.
Китептин Бишкектеги бет ачарына келген автор Джеймс Алан Робинсон азаттыкка кеңири маек курду. Алдыда ошол маекти сунуш кылабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кремлдин басмасөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганын билдирди. Орус басылмалары ал аймакка тик учак менен барганын, шаарды машина менен кыдырганын жазышты. Ошондой эле Путин яхта клубдун аймагынан жээге көз чаптырганы, театрдын имаратын, эстелик жерлерди көргөнү, Невский районунда жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөнү айтылат. Бул Путиндин Украинанын оккупацияланган аймагына биринчи сапары. Анын Мариупольга барганын көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кремль Путиндин бул сапарынан сүрөт же видео жарыялаган жок. Былтыр февраль айынын этегинде Орусия Украинага басып кирген, жазында Мариупольдо орус аскерлери көзөмөлгө алган, шаар орус армиясынын эң көп сокусуна туш болгон, миңдеген адам өлүп, жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский согушта Мариупольдун 95% кыйраганын айткан. Мунун алдында Путин Москва Киевке каршы согуш ачкандан бери биринчи жолу аннексияланган Крымга келгени тууралуу маалымат чыккан. Аймактын Москва дайындаган губернатору Михаил Развожаев телеграм каналына орус президентинин сапары алдын ала пландалбаганын, келиши менен таң калтырганын жазган. Мунун алдында бир катар батыш мамлекеттери Орусиянын Крымды аннексиялап алган күнүнө карата Москваны айыптаган билдирүү тараткан. Украинанын аймагы болгон Крымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган. Кыргызстандын жаңылыктарынан атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматкерлеринин арасында башкы прокурор Курманкул Зулушовдун кайниси дагы бар экенин башыктады. Анын бул факт тууралуу комментарий берген видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда Зулушов экөөнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жоктугун белгилеген.
8 адамды кармадык. Алар ушу таможня иштеген таможенниктер жана ошол баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Жерде миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курмалтуктарбиевдин бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык.
Зулушов кайнесинин кармалганы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Атайын кызмат 18 мартта бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү коррупцияга шек саналып кармалганын билдирген. Анда кармалгандар Кытайдан эл керектеген товарларды мыйзамсыз ташып келген туруктуу канал уюштуруп алганы жазылган. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев Астанада окуучулар сарайында добушкана ачылары менен келип добуш берди жана анын эртегелери тууралуу журналисттерге маалымат берилген эмес. Токаев ушул жылдын башында 19 январда мажилисти таратып, мүнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо дайындаган. Бул күнү парламенттин төмөнкү палатасынын депутаттары менен кошо бардык деңгээлдеги жергиликтүү бийлик органдарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн жаңы мыйзамдарына ылайык мажилистин депутаттарынын 70% партиялык тизме менен, калган 30% бир мандаттуу округдордон шайланат. Батыштын байкоочулары Казакстанда 91-жылдан бери өткөн шайлоолордун бирин дагы эркин жана адилеттүү өттү деп таанган эмес. Кыргыз өкмөтү Ооганстандагы кыргыздарды Өзбекстан аркылуу алып келгени жатат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Жипар Мамбетова 17 мартта ИШЕНИН фракциясынын жыйынында билдирди. Ал ооган кыргыздарын алып келүү маселесин көтөргөн депутат Чолпон Султанбекованын суроосуна жооп берип жатып, тышкы иштер министрлиги менен чогуу аракет көрүлүп жатканын айтты.
Министрликке 500 000 акча каралган болчу ошолордун паспорт алып берүү боюнча. Андан сырткары азыр улуттук коопсуздук комитетинин атайын сунушу бар, бир аз коопсуз абал эме болгонго чейин мындай күтүү режимде болуп атат да. Өкмөттүн чечимин долбоорун даярдадык. Бизге команда болсо ошо Өзбекстан аркылуу маршрут иштелип чыкты, ошол жак менен алып келүү боюнча иштер көрүлүп атат.
Буга чейин Файзабад шаарында 65 памирлик кыргыз бир канча убакыттан бери паспорт ала албай Кыргызстанга келе албай жатканы айтылган. Жыл башында Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган памир өрөөндө сасык тумоонун оор түрү күч алып, жарым айда 20 ашык адам каза болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов алардын абалын билүү үчүн ал жакка элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнүн билдирген. Былтыр жайында кыргыз өкмөтү кичи жана чоң памирде жашаган 1.5 миңдей этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин билдирген. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бишкек эркин экономикалык аймагында дары чыгарган заводдун ачылышына катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришинче, завод иштей баштаса, жүрөк, кан тамыр, эндокринологиялык, ичек карын жана жугуштуу оорулар, ошондой эле дары чыгаруу системасынын ооруларына керектүү дарынын 10 түрүн чыгарууга даяр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанга дары-дармек 30 ашык мамлекеттен импортолот. 2021 жылы негизинен импорттоочу Орусия болчу. Былтырдан тартып дары-дармек импортунда Түркиянын өндүрүшү алдыга чыгып, Орусия экинчи орунга түшкөн.
Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, ошондой эле биздин Азаттык деген тиркемебизде жүктөп алыңыз Play Market жана App Store'дан. Эми Кеңири маек менен берүүнү улантабыз. Америкалык белгилүү экономисттер Дара Нажамоглу менен Джеймс Алан Робинсон жазган «Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт» деген китеби кыргызча басылып чыкты. Бестселлерге айланган китепте бир нече өлкөнүн өнүгүү тарыхы талданып, жакыр өлкөлөрдөгү көйгөйлөргө сарепсеп салынган. Эксперттер эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин белгилешүүдө. Китептин Бишкектеги бете чарына автор Джеймс Алан Робинсон да катышты. Ал өлкөнүн өнүгүү моделдери Кыргызстандын Борбор Азиядагы орду жана башка геосаясий маселелер тууралуу Азаттыкка маек курду. Суроолорду Түмөнбай Абдынаев уулу узаткан.
Сиз 3 күндөн бери Бишкектесиз. Анын алкагында китептин бет ачарынан тышкары ушул иш чаранын алкагында дагы Кыргызстандагы бир катар интеллектуал чөйрөнүн өкүлдөрү менен жана илимпоздор менен ошондой эле студенттер менен жана ар кайсы чөйрөлөрдө жолугушууларды өткөрдүңүз. Кыргызстан тууралуу сиздин көз карашыңызды, пикирлериңизди уккубуз келип турат.
It's been fascinating. I've been learning about
Сонун болду. Мен Кыргызстандын тарыхы жана коому, азыркы саясий жана экономикалык абалы менен тааныштым жана бул абдан кызыктуу болду. Ачык коом бар экен. Адамдар абдан меймандос жана чындап эле интеллектуалдык жактан баарлашууга кызыктар экени сезилди.
Сиздердин эмгек бизге кошуна өлкөлөргө дагы ошол тилдерди дагы которулганын уктук. Сурагым келгени, сиз буга чейин дагы Борбор Азияда болгонсуз. Борбор Азиянын сиз китепте баяндаган саясий, экономикалык жана башка аспектилерден караганда бул чөлкөмдүн жана андагы Кыргызстандын ролу боюнча эмнени айта аласыз? Биз жашап жаткан өлкө бул чөлкөмдө айырмаланып турабы?
Well, I think, you know, I mean in terms of our book Kyrgyzstan's obviously a poor country and it's a poor
китептин контекстинде карай турган болсок Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жараталбаган институттар жөнүндө болуп жатат. Бирок советтер доору кулагандан кийин эгемен өлкө катары Кыргызстан болушунча инклюзивдүү мамлекет курууга экстрактивдүү институттарды сүрүп чыгарууга далалат кылып келди деп ойлойм. Менимче бул жагынан силерди курчап турган өлкөлөргө караганда алда канча ийгиликтүү болдуңар. Мисалы Казакстанды карайлы. Ал өлкө эгемендикке жеткенден кийин деле коммунисттик өкмөт бийликте кала берген. Президент Назарбаев жергиликтүү коммунисттик партиянын лидери болгон. Андан кийин президент болду. Мындайды көп жерден көрүүгө болот. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок. Бул өңүттөн алганда Кыргызстан башка демократиялуу өзгөчөлөнгөн жолду тандады. Бул кызыктуу жагдай.
You see that transition everywhere, but you didn't go there. You, Kyrgyzstan, so that's exciting.
Китептеги эки негизги түшүнүккө токтолгум келип атат. Бул инклюзивдик жана экстрактивдик институттар тууралуу. Азыркы учурда, азыркы чакырыктар сөзсүз инклюзивдүү болуу менен гана өнүгүүнү шарттайбы? Же ошол эле тоо кен, анын өлкөнүн географиялык жактан жайгашкан аймагы жана кошуналары, алардын геосаясий абалы эч кандай мааниге ээ эмес болуп калдыбы?
Жок, менимче институттар эң башкы нерсе. Мен бул боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү, анын ичинде академиялык изилдөөлөрдү жүргүздүм жана мунун баары география, климат же жаратылыш ресурстарынан дагы институттар маанилүү экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны караңыз. Экөөнүн тең климаты, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Бирок Түндүк Корея укмуштуу да жакыр. Ал эми Түштүк Кореянын экономикасы дүйнөдөгү эң ийгиликтүү экономикалардын бири. Эмнеге? Кептин баары алардын институттарында.
Көрүүчү үчүн дагы бул нерсени азыр аныктап алуу маанилүү. Инклюзивдик институт менен экстративдик институттун так түшүнүктөрү жана чеги кантип аныкталат?
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бакубат жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет. Коомдо таланттуулар бар. Ал шык жөндөмдү кармап калуу керек. Бул үчүн аларга бирдей шарт түзүлүшү керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалышы зарыл. Демек, биз сөз кылган инклюзивдик түшүнүк стимулдардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири негиздерин түзгөн институтту билдирет.
Кыргызстанга аныктама тагыраагы Кыргызстанга өзүңүздүн бааңызды берип жатып, демократиялык бул өлкөдөгү эң эркиндикке жакын коом, жакын өлкө экендигин баса белгиледиңиз. Бирок ошол Кыргызстан менен учурундагы постсоветтик өлкөлөр бир учурда тагдырлаш болгон. Алар менен салыштырганда Кыргызстандагы көрүнүштөр, Кыргызстандагын азыркы абалы башкачараак бааланат. Дегим келгени, Кыргызстанда азыр соңку учурда мына президенттик башкарууга кайтып болду жана ошондой эле сөз эркиндигине, адам укугуна байланышкандагы маселелер күн тартибинде турат. Бул соңку окуялар, соңку өзгөрүүлөр сиздер сөз кылган процесстин бир бөлүгүбү же артка кайтуу деп, артта калуу же болбосо артка кайтуу деп мүнөздөлөбү?
Кыргызстандын эли демократияга жатпаган көрүнүштөргө каршы 3 жолу көтөрүлдү. Мындай көрүнүш чынында Казакстанда бир жолу да орун алган эмес. Мындай процесстер инклюзивдик институттарды куруу үчүн жасалган аракет деп ойлойм. Эми силерде орус колониализминин узак тарыхы жана коммунизм астында калыптанган экстрактивдик институттар бар. Ошол институттарды өзгөртүшүңөр керек. Бирок инклюзивдик институттарды куруу узак убакытты талап кылат. Бул күрөш жана үйрөнүү
процесси. Анда сурагым келгени, инклюзивдик институт курууда сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын ээн эркин иш алып барышы жана коомдун өз ара уюша билүүсү канчалык маанилүү? Анткени бул маселеде азыр Кыргызстан эл аралык уюмдардын дагы сынына кабылып турган учур.
Yes, absolutely. Yes, I think freedom of speech is very
Ооба, сөз эркиндиги абдан маанилүү. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн коом мобилизация болуп, өкмөттүн жоопкерчилигин анык көрсөтө алгыдай болушу зарыл. Сөз эркиндиги бийликке сын айтып, көйгөйлөрдү өкмөткө ачык жеткире билүү үчүн абдан маанилүү. Демек, өлкөдө эркин медианын болушу абдан зарыл.
Жогоруда биз сөз кылгандай, Кыргызстан мамлекеттик башкарууну алмаштырууда, тагыраагы президенттик башкарууга өтүүдө буга чейинки аралаш башкарууда бийлик жоопкерчилик албай келгенин, президенттик башкарууга өтсө жоопкерчилик бир адамга жүктөлөрүн жана ал баарына жооп берерин айтып, муну оң натыйжа катары спотташкан. Негизи ошол бийликтин жоопкерчилиги кандай шартта күчөйт? Чындап эле президенттик башкарууда жоопкерчилик күчтүү болобу?
Жок, андан күмөнүм бар. Президент боло берсин, бирок бийликти тең салмактап, ооздуктап турган система керек. Бийликтеги карамактар тең бөлүштүрүлүп, сот көз карандысыз болушу керек. тактап айтканда бүтүндөй бир институционалдык түзүмгө муктаждык бар. Өкмөт бул бир адам эмес. Айтайын дегеним, бийликтин бир лидери болушу мүмкүн, бирок ага удай эле президент менен иштеше турган башка көптөгөн институттар керек. Бул маанилүү нерсе.
Ушул эле учурда эми мен бийлик менен коомдун тең салмактуулугу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз бул маселеге Кууш коридор китебиңизде кенен токтолгонсуз. Анда коом дагы күчтүү болушу айтылат, мамлекет дагы күчтүү болуш керектиги жөнүндө сөз болот. Бул эки институттун күчтүүлүгүнүн чеги кайсы жерде аныкталыш керек? Себеби коом ашкере активдешип кеткенде анархияга жол ачылары коркунучу жаралат. Андан тышкары бийлик күчтөнүп кетсе, анда диктатурага багыт алып калабыз деп чочулуулар дагы бар.
Yes, exactly. Yeah,
ооба, мамлекет менен элдин же коомдун ортосундагы тең салмактуулук сөзсүз болушу шарт. Бул ийгиликтүү коом, бакуат жашоо үчүн зарыл нерсе. Биз натыйжалуу мамлекеттик институттарга муктажбыз. Ошол эле учурда коомдук турмушка жигердүү аралашкан эл жана жарандык коом болушу шарт. Эркин медиалар зарыл. Силер мамлекетти жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштетишиңер керек.
Кыргызстан Советтер Союзунан тагыраак ошол экстративдик режимден чыкканына 30 гана жылдын жүзү болду. Бирок ошол эле учурда азыр авторитаризм деп бааланган Орусия менен дагы ымаласы өнөктөштүк деңгээлде. Андан тышкары Кытай менен дагы мамилеси жакын, жада калса эң чоң карызы дагы ошол өлкөгө. Мындай шартта Кыргызстан инклюзивдүү институтту түзүп, алардын таасиринен кутулуу татаал болобу?
Yes, I think so. Many societies.
Ооба, ошондой деп ойлойм. Мындай тажрыйбаны көргөн көптөгөн коомдор бар. Алыс кетпей, Тайвандан алалы. Ал Кытай качан басып кирет деп дайым тынчсыздан турат. Түштүк Кореяда бар. Билесизби, Түштүк Кореяда адамдар Түндүк Кореялыктар ракеталар менен күтүүсүз атылышы мүмкүн деп үйлөрүнүн жер төлөлөрүндө бомбадан баш калкылоочу жайларды салып коюшкан. Мындай өтө татаал геосаясий шартта өнүккөн бир топ өлкөлөрдү мисал келтирсе болот. Силерде Бишкекте бомбадан сактанчу жайлар жана ага эч кандай муктаждык жок. Мындай кырдаалдар кээде коомдо кандайдыр бир тилектештикти пайда кылып, инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө жана курууга жардам берет.
Бирок инклюзивдүү институтту түзүү ылдамдыгында же темпинде ал өлкөнүн жайгашкан жеринен сырткары геосаясий кырдаалдагы таасир береби? Мисалы ушул Кыргызстандын шартын сөз кылдык, балким мындан эркинирээк жана көз карандылыгы төмөнүрөөк болгон өлкөлөрдө бул процесстер батыраак жылабы?
Well, I think it is a problem.
Ооба, бул чоң көйгөй. Бирок аны жөнгө салса болот. Жогоруда сөз кылгандай, Тайвань, Түштүк Корея жана буга окшогон бир катар мисалдар бар. Сингапурдагы 1960-жылдары Малайзиядан бөлүнгөндө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошондуктан буга окшогон оор кыйынчылыктар мындан кийин да болот жана ар бир ийгиликтүү өлкө муну жеңе алат. Мындай кыйын кезеңдер өзүн издеген коомду бириктире алат. Буга Швейцарияны же силерди эле Кыргызстанды мисал келтирсе болот. Айтайын дегеним, деңизге чыга албаган чоң державалардын курчоосундагы өлкөлөрдүн да көптөгөн ийгиликтүү өрнөктөрү бар. Муну ишке ашырса болот.
Инклюзивдик институт түзүүдө же эркин коомду негиздөөдө Кыргызстан борбор кошуналарынан дагы таасирленеби? Мисалы, айткым келгени ошол эле борбор Азиядагы өлкөлөр менен бул өлкө тагдырлашпы? Же болбосо өз алдынча мындай чоң айырма менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнбү?
Well, I think there's huge.
Менин оюмча мындай кошуналар менен кызматташуунун чоң артыкчылыктары бар. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн орток маданияты, тил жагынан окшоштуктары, тарыхы бар. Ошондуктан алар менен кызматташуунун соода алканын бекемдөөнүн мааниси чоң. Бул силерди бир жамаат катары күчтүү кылат. Кыргызстан бул жаатта жалгыз ийгилик жарата алабы, билбейм. Бирок бул жолдо жалгыз аракет кылуунун мааниси жок. Үч ара кызматташып, чогуу иштөөгө аракет кылышыңар керек. Бул аймакта максаттарга жетүү үчүн орток маданият бар. Алардын баары Орусия менен Кытай тарабынан да коркутууга туш болуп келет.
Ушул эле учурда ушул жаратылыш ресурстарына же ген байлыктарга бай болгон өлкөлөр инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө анчейин кызыктар эместиги жана ага муктаж болбой тургандыгы жөнүндө дагы сиздердин эмгектен табууга болот. Бул кейс менен караганда Өзбекстан менен Казакстан газ менен мунайга бай, мындайда Кыргызстанда алдыга жылуу темпин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтса болобу?
Билесизби, көпчүлүк өлкөлөр жаратылыш ресурстары жок эле өнүгөт. Биз сөз кылган Түштүк Корея менен Тайвандын жаратылыш байлыктары жок. Ошондуктан мен экономикалык жактан өнүгүү үчүн жаратылыш байлыктарынын эч кандай мааниси жок деп ойлойм. Бирок ресурстардын болушу алсыз же жаман институттарды пайда кылат дегенден алысмын. Билесизби, институттар ошол жаратылыш ресурстарын кантип туура иштетишиңизди аныктайт. Мисалы, Казакстанда ресурстар көп. Бул аларга көп кириш алып келет. Бирок алардын экономикалык туруктуу ийгилиги мунайдан, газ же башка нерседен эмес, ал жердеги институттардан жана элинен көз каранды. Казакстанды байыта турган же байытпай турган нерсе бул эл жана элдин чыгармачылыгы, таланты жана ишкердиги, мунай эмес.
Мен ушул экстративдик институт тарыхта оң жыйынтык бергенин, бирок азыркы күндө инклюзивдик институт приоритет болуп жатканын дагы белгилеп жатасыздар. Бирок ошол эле учурда саясаты менен экономикасын эки башка институтка тагыраагы саясатта экстративдик ыкманы колдонуп, бирок экономикага келгенде инклюзивдик институтту арнаган бул Кытай жөнүндө сурагым келип атат. Саясат менен экономиканы ушундай эки институтка бөлүп караган өлкөнүн өнүгүү темпи, туруктуулугу канчалык түбөлүктүү?
Жок, система туруктуу эмес. Тарых көрсөткөндөй, экстрактивдүү саясий институттар аркылуу инклюзивдүү экономиканы түптөй албайсың. Экөө шайкеш келбейт. Кытайда өнүккөн өлкөгө айланууга жол ача турган модель жок. Азыркы система туруктуу эмес. Ал бир күнү урайт. Азыр өлкөдө жеке бир адамга байланган диктатура жаралууда. Кытайдын тарыхын караңыз. Мындай окуялар кандай аякташы мүмкүн? Жаман аяктайт.
Look at Chinese history. How do you think that's going to end? It's going to be a disaster.
Коом активдүү болуп, мындай айтканда эркин коом түзүлүп, бийликтин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Бул баланс өнүгүнүн кепили деп сөз кылып атабыз. Бирок коом кантип өнүгөт? Аны ким өнүктүрөт? Коом эмне каалап жатканын так аныктап жана ал үчүн күрөшүүгө жете турган дараметти кантип табат?
Бул коомдун өз ара уюша билүү жөндөмүнө байланыштуу. Институттарды түптөө үчүн коом орток бир түшүнүктүн астында биригиши керек. Эл коомдогу жалпы көйгөйлөрдү түшүнсө, чогуу иш алып бара алат. Мунун баары элдин тарыхы жана маданияты сыяктуу жагдайларга жараша болот. Жалпысынан Кыргызстанда бул регионго салыштырмалуу күчтүү жана ийгиликтүү жарандык коом бар экен.
Активдүү жана зирек коом эффективдүү бийликти курайт деп, же болбосо эффективдүү бийликти жаратат деп айтып жатабыз. Бул процесс тескери болушу мүмкүнбү? Же болбосо бийлик күчтөнгөн соң активдүү коомду жаратууга ынтызар болуп ошону ишке ашыра алабы? Мисалы, Бириккен Араб Эмирлиги ушул нерсенин үстүнөн чыгып аткандай элес калтырат.
Бириккен Араб Эмираты жакшы мисал деп ойлобойм. Бул адаттан тыш модель. Алар монархия сыяктуу салттуу социалдык институтун колдоно алышты. Алар эмгек күчүн импорттошот. Сырттан келгендер жаран эмес жана алар коомдук иштерге катыша алышпайт. Бирок бул кызыктуу модель. Азырынча ийгиликтүү десек болот. Бул модель адаттан тыш шартта бөтүнчү контекстте ишке ашты. Бирок аны башка жака көчүрүп барууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
But it's not a model that you can replicate in other parts of the world, it seems to me.
Ушундай эле өзгөчө болгон моделдердин бири катары биз Ли Куан Юнун ыкмасындагы айтып жүрүшөт. Көрсө экстрадициялык, экстративдик ыкма менен дагы өнүксө болот турбайбы деп Юнун дагы тажрыйбасын айтып жүрөт. Муну биз бир чыгыштын өнүгүү модели катары кароого болобу?
Жакшы ниети бар диктатор. Эмне үчүн адамдар Сингапурдун мисалын баса белгилей берерин түшүнбөйм? Эмнеге демократиялык өлкөлөрдүн ийгилигин белгилебейбиз? Эмнеге Балтика өлкөлөрүнүн, Маврикидин, Индиянын, Ботсвананын же Барбадостун мисалын карабайбыз? Автократиялык бийликтин ийгилигине караганда демократиялык система менен ийгиликке жеткен мисалдар көбүрөөк. Чынында автократиялардан бир эле мисал бар. Ал Сингапур. Эмне үчүн демократиялык системалардын ийгилиги жөнүндө сөз кылып, аларды модель катары колдонбойбуз?
Анда биз ошол эки өзгөчө ыкма, же болбосо бир адамга байланган, азыр оңураак жыйынтык берип аткан өлкөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда башкачараак сурагым келип атат. Ликуанинин колдонгон ыкмасы эмне үчүн модель катары кабыл алынбайт? Эмнеси менен кооптуу?
No, it's Singapore was a developed country.
Сингапур 1960-жылдар эле өнүккөн өлкө болгон. Ошондо эле деңиз порттору, инфраструктурасы, банктары, каржы мекемелери, мектептери бар эле. Кедей адамдар жок кылса болчу. Чакан өлкө болгон үчүн башкаруу да оңой эле. Ооба, Ли Куан Ю өзүнүн өлкөсүн өнүктүргүсү келген жана ошого аракет кылган. Сонун, макул. Бирок мындай лидерди кайдан табабыз? Менимче, демократия жана ачык айкындуулук лидерлерди жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн иштетүү үчүн дагы жакшыраак жол. Өлкөнү диктатордун жакшы ниетинин негизинде эле кура албайсың. Ишке ашкан жакшы бир мисалга, ишке ашпай алган миң мисал туура келет.
Ушул жерден Украинадагы согуш геосаясий кырдаалды өзгөртүп, азыр Орусияга карата ар бир өлкөнүн мамилесин, көз карашын так аныктап ала турган бир кырдаал жаралып тургандай. Мындай шартта Борбор Азияга кандай кыйынчылык жагдай жаралат? Борбор Азия бул учурда кандай тандоо жасап, кайсыл багытка бет алыш керек?
That's very complicated.
Бул татаал суроо. Орусия фашистик мамлекетке айланды. Гитлер немис элин кандай бириктиргиси келген болсо, Путин да ошондой эле жол менен орус элин бириктирүүнү каалайт. Бул Борбор Азия үчүн көйгөй. Муну көрүп турам. Бул дүйнөдөгү реалдуулук. Дүйнө тарыхын карай турган болсок, жаңжалдар жана согуштар ар дайым адамдардын реалдуулугу болуп келген. Бул трагедия, бирок бул адам коомунун чындыгы. Албетте, буга көнүп чыдоо сиздер үчүн оор болуп турат. Муну түшүнүп турам. Бирок бул силер жашап жаткан реалдуулук. Жогоруда Тайванды же Түштүк Кореяны мисал кылгандай эле, балким бул кыргыз элин бириктире турган кырдаал чыгар. Бул жерде жашаган орустар деле Орусияда жашап, Украинада же Украинанын кийинки кезекте кайсы жер турса ошол жакта ажал табууну каалашпайт да, туурабы? Демек, бул адамдарды бириктирип, келечекке багыт алып, инклюзивдүү коом курууга жардам бере турган кырдаал чыгар. Бул суроого жөнөкөй жооп жок деп ойлойм.
Answer to that.
Борбор Азия үчүн бул коркунучпу? Мындай узак мөөнөттүү стратегияны алганда Борбор Азия кандай чечим чыгарып кайга бет алыш керек?
I'm not sure I'm an expert.
Мен өзүмдү бул суроого так жооп бере турган адиспин деп ойлобойм. Бирок бул жерде жүргөндөгү байкоо менен бөлүшсөм, кыргыз коому үчүн келечектеги негизги маселе бул советтик доордун калдыгынан арылуу болот. Силерде Лениндин атын алып жүргөн район бар экен. Ленин деген камкор диктатор болгонда, азыркы заманда аны даңазалоонун кажети жок. Бирок муну кантип, качан жасайсыңар, айта албайм.
Just how you do that and when you do that, I don't know.
Кыргыз коому жөнүндө сөз кылып калдык. Эми сиз мына аз да болсо кыргыз коомун аралап көз жүргөн адам катары кыргыз бийлигине жана коомуна кандай кеңештерди берет элеңиз? Бул өлкөдө эффективдүү жана бекем демократиялык институттарды түптөөдө аракеттерди оң бааладыңыз, бирок бул үчүн дагы кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эмнелерге көңүл бурулуш керек деп ойлойт элеңиз?
Мен бул суроого жооп бере ала турган адис эмесмин. Силер институттарды таанып билишиңер керек. А мен Кыргызстанды жакындан изилдеп талдашым керек. Балким ошондо жооп бере алармын.
Жалпы коом катары сиз бир катар ошол Африка өлкөдөн баштап Америкага чейинки ар кандай коомду, өлкөнүн процесстерин изилдеген экономистсиз. Ошол өңүттөн караганда коомдун кайсы бир орток пикирлери, окшоштуктары болсо керек, ошол өңүттөн караганда жалпы кандай багыттарды, кандай кеңештерди айтасыз?
Well, I think every society is different.
Ар бир коом өзгөчө. Ар бир жарандык коом өзүнө таандык тарыхынын, маданиятынын, коомдук түзүмүнүн негизинде уюшат. Силердин укмуштуудай жамааттык идентүүлүгүңөр бар экен. Кырк урууңар, манасыңар бар экен. Силердин тарыхта демократиянын, дипломатиянын, коомдук жигердүүлүктүн белгилери бар. Манас эпосу да дипломатияга арналыптыр. Африка өлкөлөрү, Ботсвана кантип бийликке жеткенин айта турган болсом, алар коомдун узактан бери келе жаткан күчтүү жактарын институттарды жана жарандык коомду калыптандырууда пайдаланышкан. Ошондуктан силер да өзүңөрдүн тамырыңарды карап көрүшүңөр керек дейт элем. Коомдун кайсы күчтүү тарабын колдонсоңор болорун карап чыгышыңар шарт. Жөн гана мамлекеттик желегиңерди элестетсеңер, анда боз үйдүн элеси берилген. Ал жерде салттуу коомдун салттуу жашоо образы, салттуу символика жакшы сакталган жана ал чоң күчкө ээ. Менимче силер ушундан башташыңар керек.
Америкалык экономист Даран Джейм Оглу жана Джеймс Алан Робинсон жазган эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин китеп жөнүндө маекти сиз Азаттык Чекит орг сайтынан да окуй аласыз. Ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Элинура Бейшенбек кызы жазды. Техникалык төрөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.